Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен студияда Санжар Эралиев алдыдагы программанын мазмуну. Жогорку кеңештин комитети Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолу долбоору тууралуу макулдашууну жактырды. Баасы 4.7 миллиард долларлык долбоору тууралуу макаланы сунуштайбыз.
Эртеңе сенин жумуштан алып койсо, сен кантип жооп бересиң? Азыр сен кызматтасың. Инвестициялык келишимди кошо алып келбейсиң.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мурда мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөр мамлекетке кайтарылат деп айткан билдирүүсүнөн кийин менчик укугу тууралуу маселе көтөрүлдү. Израилде түзүлгөн согуштук өкмөт тарады. Газадагы соңку кырдаалга кайрылабыз.
Алар күнүмдүк оокаттын айынан чыккан эле. Соода менен алектенип, башка эч нерсе менен деле иши жок болчу.
Фергана өрөөнүндөгү суу көйгөйүнө арналган атайын программа болот. Ошондой эле Данисте түрмөгүндөгү көч тасмасы тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 19-июнь, оболу жаңылыктар Айгерим Акылбековадан.
Жалалат облусунун Окен районуна караштуу Момбеков айыл өкмөтүнүн эски Коч Куру Ата жана Бостон айылдарында 17-июндун кечинде жүргөн селден улам аталган эки кыштакта кооптуу абалга кептелген 300 турак үйдүн жашоочулары убактылуу эвакуацияланды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Фейсбуктагы баракчасында кабарлады. Эвакуацияланган тургундар акырындан үй жайына кайтып жатышат. УКМК жалпы 58 үйдүн короосуна, 4 социалдык объекттин анын ичинен 5 турак жайдын ичине сел суусу киргени билдирди. Бир турак үй авариялык абалга кептелген. Нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен 17 июнда 17:30 чамасында кооптук колоттордон топтолгон сел аталган айылдарды каптаган. Буга чейин ушул эле селде эски Коч Куру Ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм сууга агып каза болгону маалымдалган. Баланын сөөгүн жергиликтүү тургундар таап жакындарына өткөрүп беришкен. Жогорку кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 18 июндагы жыйынында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу үч өлкөнүн өкмөттөрү кол койгон макулдашууну ратификациялоо мыйзам долбоору каралды. Талкуу учурунда депутат Исхак Масалиев 15-20 жылча мурдараак темир жолдун курулушу жөнүндө сүйлөшүүлөр башталган маалда анын Кыргызстандын аймагындагы бөлүгүн Кытайдын аскерлери коргойт деп айтылганын белгиледи. Ал ушундан улам жаңы макулдашууда бул маселе кандай жазылганын сурады. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Рысбек Бариев макулдашууга ылайык темир жолдун Кыргызстандагы бөлүгүнүн коопсуздугуна толугу менен кыргыз бийлиги жооп бере турганын, ошого кепилдик алганын айтты. Мунун алдында Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун баасы 4 миллиард 700 миллион доллар деп бааланганын билдирген. Ал тапта Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети ушул эле күнү жыйында уран калдыктарын рекультивациялоо маселеси боюнча мыйзам долбоорун карады. Анда Кыргызстан менен Орусия өкмөттөрүнүн ортосунда быйыл 26 мартта Сочи шаарында кол коюлган Кыргызстандагы уран казуу жана тоо-кен өндүрүшүнүн таасирине кабылган аймактарын реабилитациялоодо кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо документти үч окууда кабыл алынды. Депутаттарга Өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Азамат Мамбетов маалымат берди. Анын сөзүнө караганда, Орусия бул үчүн 2 миллиард 141 миллион рубль бөлүп берет. Уран калдыктарын реабилитациялоону Орусиянын Росатом ишканасы жүргүзөт. Эл аралык жаңылыктарга келсек, дүйшөмбүдө коммерциялык жүк ташыган машиналарды күтүп турган Палестин соодагерлерине урулган соккудан кеминде 8 киши каза болгонун Reuters билдирди. Газанын АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматында жалпысынан 10 киши мерт болду, 73 киши жараат алды. Израиль Газага кум жардамдын жеткирилишин камсыздоо үчүн 15 июндан тарта күн сайын эртең мененки 8:00 кечки 7:00 чейин Карым Шалом өткөрмө бекетинен Салахеттин жолуна чейинки тилкеде тактикалык тыныгуу болорун 11 саат бою ок атылбай турганын бирок Бириккен Улуттар уюму бул жолду азырынча пайдалана электигин билдирген эле. Газага жөнөтүлгөн эл аралык жардам сектордагы муктаж жай тургундарга жетпей жатат деп Израиль Бириккен Улуттар уюмун айыптап келет. Ал эми Улуттар уюму буга Израилдик аскерлердин узак жана негизсиз текшерүүлөрү менен чабуулдары себеп экенин айтууда. 18-июнда казакстандык оппозиционер жана журналист Айдос Садыковту Украинанын борбору Киевде белгисиз бирөө атып кеткен. Активисттин жубайы Наталья Садыкова Facebook'та баракчасында Киевдеги үйүн жанында күйөөсүн өлтүрүүгө аракет болгонун жазды. Украинанын улуттук полициясы белгисиз бирөө токтоп турган унаадан бир кишини атып окуя болгон жерден качып кеткенин билдирип, жабырлануучу тууралуу маалымат берген эмес. Башкы прокуратура Казакстандын жаранын өлтүрүүгө аракет кылуу фактысы боюнча иликтөө башталганын айтып, жабырлануучу ооруканага жаткырылганын, абалы оор экенин билдирди. Мекеме тараткан маалыматта Садыковдун аты аталган эмес. Басия YouTube каналынын автору Айдос менен Наталья Садыковтор качкын макамын алып Украинада жашайт. Жубайлар 2014-жылы Наталья Садыкова Казакстанда кылмыш иши козголгондон кийин Киевге көчүп кетишкен. Ал тапта Азаттыктын казак кызматы быйыл майда маңзат сатууга шектелип кармалган активист Айдар Сыздыков 14-июндан бери Астанадагы убактылуу кармоочу жайда ачкачылык кармап жатканын жазды. Бул тууралуу журналисттерге активисттин жубайы Айгүл Токбаева кабарлаган. Маалыматка караганда активисттин ачкачылык кармашына тергөөчүнүн Сыздыковдун жубайын коомдук жактоочу болушуна каршы чыкканы себеп болгон. Астанадагы СИЗОнун кызматкери Сыздыков ачкачылык жарыялаган Азаттыкка тастыктап, активист азыр суу гана ичип жатканын айтты. Ал Сыздыков ага карата ачылган кылмыш ишине макул эмес деп билдирди. 17-июнда Европалык футбол федерациялар биримдиги же УЕФ Германиянын Гельзенкирхен шаарында Англия менен болгон футбол боюнча Европа чемпионатынын тайпалык баскычындагы беттеште серб германдардын тартип бузганы тууралуу иликтөө жарыялады. УЕФА Сербиянын футбол фанаттарына спорттук иш чарага туура келбеген чагымчыл билдирүү таратуу деген айып такты. Ушундай эле иликтөө басмырлоочу жүрүм турумга байланыштуу да болушу мүмкүн. 16-июнда Англияга 0-1 эсебинде утулуп калган оюндун алдында жаңы жал чыгып Сербиянын 7 германын немис полициясы кармап кеткен.
Айгерим Акылбекова айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети 18-июнда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу макулдашууну ратификациялады. Анда долбоордун жалпы баасы 4,700,000,000 доллар деп бааланганы, каражаттын теңин Кытай тарап биргелешкен долбоорлоочу ишканага насыя катары берери айтылды. Жыйында айрым депутаттар макулдашуу менен кошо инвестициялык келишим дагы болушу керектигин айтып чыгышты. Ушул айдын башында Бейжин шаарында Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан темир жол куруу долбоорун каржылоо тууралуу макулдашкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров курулуш августта башталарын билдирген. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын директору Азамат Сакиев парламентте үч өлкөнүн темир жол долбоорунун баасы жана каржылоо ыкмасы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык долбоордун жалпы баасы 4,700,000,000 доллар деп ачылды. Каражаттын теңинен көбүрөгүн, тактап айтканда 51% Кытай тарап үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Калганын Кыргызстан менен Өзбекстан теңме-тең чыгарат.
Китайская сторона обязалась эти средства, получается, финансовую часть.
Бул сумманын 51% Кытай тарап бизге бардык мамлекеттерге насыя түрүндө берүүгө макул болду. Биргелешкен ишкананы каржылоо үчүн бизге насыя берет. Биргелешкен ишкананын башкы кеңсеси Бишкекте болот. Тараптар азыр ишкананы, андан ары ким башкарарын талкуулап жатабыз. Биз азыр инвестициялык келишимди дагы талкуулап жатабыз. Ал жерде каржылоо, пайдалануунун мөөнөттөрү кеңири жазылат. Муну Кытай тараптагы, өзбек тараптагы түшүнүп жатат. Мисалы, 30 жылдан кийин ишканага толугу менен кыргыз тарап, тактап айтканда кыргыз темир жолуна өтөт.
Она будет передана полностью кыргызской стороне, то есть Кыргыз темир жолу.
Буга чейин темир жолдун курулушуна Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы, Өзбекстандын Өзбекистан темир жол юлдары акционердик коому жооптуу болуп айтылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров курулуш август айында башталарын билдирген. Расмий маалыматка ылайык жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалалабад, Анжиян багытында салынат. Парламенттин тармактык комитетинин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Ырысбек Бариев темир жолдун коопсуздугун жолун камсыздоо үчүн атайын аскер сакчылар болорун билдирди.
Бул жерде да көрсөтүлгөн кыргыз мамлекети коопсуздугуна кепилдик алат деп. Азыркы мезгилде кыргыз темир жолунун өзүнүн военный зырованы охранасы бар. Ошол сыяктуу бул жолдо дагы ошол темир жолдуку түзүлөт Кыргызстандын мыйзамдары менен биздикилер коргойт.
Өкмөт өкүлдөрүнүн ырасташынча, бул темир жол аркылуу жүк ташуудан сырткары жүргүнчүлөр үчүн дагы вагондор болот. Деген менен айрым депутаттар комитет жыйынында макулдашууда долбоорго байланыштуу негизги жагдайлар жоктугун сынга алышты. Улукбек Ормонов бул документ менен кошо инвестициялык келишим дагы кошо алынып келбегенин белгиледи.
Өтө маанилүү келишимди алып келип, эчтекеси жок алып келгенге мен таң калдым да. Бул жерде мына канча туннель болот, канча кандай болот, алдын ала срогу кандай, ушунун баардыгы болуш керек да. Экинчиси, мына айтып атат бизден Азамат Абдукаримович, мен жооп берем деп. Эртеге сени жумуштан алып койсо, сен кантип жооп бересиң? Азыр сен кызматтасың. Инвестициялык келишимди кошо алып келбейсиңер. Муну келишимде же сумма жок, же условия жок, эмне болгон эчтеке жок. Бул мындай бир эртеге эмне болот деген суроого жооп болуш керек да. Кагаз жүзүндө оозеке эмес. Шайыштарга кантип жооп беребиз? Ушулар убада берди эле, булар азыр иштебей калып, эмне болорун билбей атабыз дейбизби?
Буга чейин жолдун Кыргызстандагы бөлүгүнүн узундугу 280 чакырымды түзөрү, ал Торугар, Тарпа, Макмал, Жалал абад багыт аркылуу өтөөр айтылган. Депутат Исхак Масалиев мындан улам темир жол түшчү жер маселесине көңүл бурду. Ал буга байланыштуу айыл өкмөттөрдө жыйындар өткөрүлүшү керектигин билдирди.
Жайыттар бүгүн арендасында турат да, турап мал кайтарып атат. Анан ал жерде ошол эле 4-5 метр жол курулганда тегереги кичине корголуш керек, тосулуш керек, мал кирбеш керек кокустан, переходтор жасалыш керек малга. Ошондой нерселер бар да, ошондуктан эгерде силер кепилдик бере алсаңар, эртең ошол жердеги жамаат чыгып туруп, биз каршыбыз деп болбойбуз ушу.
Бул долбоор тууралуу соңку 20 жылдан ашык убакыттан бери сөз болгону менен түрдүү себептерден улам ишке ашпай келген. 2022 жылы сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында үч өлкөнүн президенттеринин жолугушуусун отурулай темир жол долбоору боюнча кызматташууга кол коюлган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мурда мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөр мамлекетке кайтарылышы керек экенин билдирди. Ташиевдин билдирүүсү кызуу талкууланып, байларды кулакка тартуу деп сындагандар дагы, мыйзамсыз менчиктештирилген мүлк мамлекетке кайтарылышы керек деп колдогондор дагы бар. Коомчулукта кустуруу жараяны аталган бийликтин коррупцияга каршы күрөшүндө менчик укугу кандай корголууда теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Карасу районунда жергиликтүү эл менен жолугуп, өлкөдө мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мүлктөрдү кайтаруу маселеси тууралуу кайрадан билдирүү жасады. Ал менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын, мисал катары Жалал абад облусундагы 4-5 автобаза алынганын айтты.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам, 100 000 деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек.
Ташиевдин соңку билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Айрымдар муну мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз бөлүп алган бир үч топко каршы күрөш десе, ишкерлер бул жараян жеке менчик укугуна доо кетэрин эскертип жатышат.
Чын эле мындай көп кандай десем ар кандай бир жолдор менен мындай мурдагы мамлекеттик мүлк ар кандай кишилерге кишилердин приватташтырылган, бирок кандай капа болбосок дагы бул ошол учурдагы эрежелерге туура келген. Анан менин оюмча биз аны кабыл алышыбыз керек. Анан кайра эле мына өзгөчө 30 жылдан кийин анын кайра өзгөртүп өмөтөргөндүгү бул ишкердик чөйрөгө, инвесторлук климатка жакшы эмени калтырбайт да, изди калтырбайт. Мамлекетти биз бир институт катары карашыбыз керек да,
деди ишкер Тилек Токтогазиев. 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин келген бийлик мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлорго экономикалык мунапыс жарыялаган. Андан сырткары жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам кабыл алып, президент Садыр Жапаров жарандарды мүлкүн ачык көрсөтүүгө чакырып келет. Президент үлгү катары 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө каттаткан. Юрист Нурбек Токтоконов мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу демилгесин популизм деп атады.
Бир четинден жанагы легализация болуп атат. Жанагы уурдалган коррупция менен тапкан мүлктөрдү легализация кылгыла дейт. Башка жагынан приватизация болуп атат, жанагы кулакка тартуу да, раскулачивание башкача айтканда. Азыр ишкерлердин баарынын капиталы ушул мурунку приватизациянын үстүнөн тапкан капитал да. Ушул кустуризация деген ошол социалистический повесканын уландысы болуп атат. Анткени андай сөздөр элге жагат, ошон үчүн менимче бул таза эле популизм болуп атат.
Быйыл апрелдин башында 7-нчи канал телеканалынын сайтында жарыяланган текст түрүндөгү билдирүүсүндө Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш, анда мамлекетке өндүрүлгөн каражатка байланыштуу сын пикирлерге жооп берген. Ташиевдин айтымында соңку 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн жалпы 100 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөн. Азыркы бийликтин тушунда ондогон мурдагы жана азыркы атка минерлер ар кандай кылмыштарга шек саналып кармалып, көпчүлүгү казынага белгилүү суммада акча төлөп, абактан чыгып жатышат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эл аралык темага өтсөк, Газада Израилдин соккуларынан соңку суткада кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылып, дагы ондогон адам жараат алды. Израиль Газага гум жардамдын жеткирилишин камсыздоо үчүн 15-июндан тартып тактикалык тыныгуу болорун жарыялады. Израилдин өзүндө өкмөткө каршы акция өттү. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Газанын Хан Юнис шаарындагы оорукана Ум Мухаммед Далул Израилдин чабуулунан улам жакын тууганынан айрылгандардын бири.
Алар күнүмдүк оокаттын айынан чыккан эле. Соода менен алектенип, башка эч нерсе менен деле иши жок болчу. Ракета чабуулуна кабылышкан. Эч күнөөсү жок. Чынчыл адамдар эле. Балдарды да өлтүрүштү, аялдарды өлтүрүштү.
Дүйшөмбүдө коммерциялык жүк ташыган машиналарды күтүп турган Палестин соодагерлерине урулган соккудан кеминде 8 киши каза болгонун Reuters билдирди. Газанын АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматында кечээтен бери жалпысынан 10 киши мерт болду, 73 киши жараат алды. Ал арада Газага жөнөтүлүп жаткан гуманитардык жардамдын Палестин качкындарына жетиши боюнча тараптар эки башка маалымат берип жатышат. Дүйшөмбү күнү Израиль Газага гум жардамдын жеткирилишин камсыз доо үчүн 15-июндан тартып күн сайын саат эртең мененки 8:00 кечки 7:00 чейин Карем Шалом өткөрмө бекетинен Салахеддин жолуна чейинки тилкеде тактикалык тыныгуу болорун 11 саат бою ок атылбай турганын, бирок Бириккен Улуттар Уюму бул жолду азырынча пайдалана электигин билдирди.
Биз Хамасты жеңебиз. Анын аскердик базасын жок кылабыз деген чечкиндүү аракетибизди улантабыз жана гуманитардык жардамдын Газага жетишин да камсыздайбыз. Азыркы тактикалык тыныгуубуздун максаты эл аралык уюмдардын өз ишин аткаруусуна шарт түзүү жана жардамдын Газа элине жетип жатканын көрсөтүү болуп саналат.
Деди Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Ал эми жергиликтүү тургундар жана медицина кызматкерлери Израилдин чабуулдары ал жолду коопсуз пайдаланууга мүмкүндүк бербей жатканын айтууда. Газага жөнөтүлгөн эл аралык жардам сектордагы муктаж жай тургундарга жетпей жатат деп Израиль Бириккен Улуттар Уюмун айыптап келет. Ал эми Улуттар Уюму буга Израилдик аскерлердин узак жана негизсиз текшерүүлөрү менен чабуулдары себеп экенин айтууда. Израилдин өзүндө миңдеген киши дүйшөмбүдө өкмөткө каршы акцияга чыкты. Алар Хамас барымтада кармап турган жарандар бошотулбай, согуш жыйынтыкталбай жатканына нааразылыгын билдиришти. Ушул эле күнү Израилде былтыр октябрдагы окуядан кийин түзүлгөн согуштук абалдагы өкмөт таркатылганын премьер-министр Биньямин Нетаньяху билдирди. Газанын 2 миллиондон ашуун калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан башкалкалап сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур. Израилдин бул сектордагы аскердик операциясына былтыркы октябрдагы окуя түрткү болгон. Бул күнү курал адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Израиль бул үчүн Хамасты айыптап, негизги максаты аны жок кылуу экенин билдирүүдө. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен 8 айдан ашуун убакыттан бери бул секторда жашаган палестиндердин 37 000 ашууну каза болгонун анклавдын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. Мекеме жарыялаган сан күмөн жаратпай турганын Бириккен Улуттар Уюму дагы маалымдаган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуганын калы болсо, анда Росчекит, Азаттык Чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык Чекит орг.
Фергана өрөнүндө суу экологиялык, экономикалык жана социалдык эле маселе эмес, геосаясий мүнөзгө да ээ. Бул өрөөндө дарыя өзөндөрдүн көбү үч өлкөнүн аймагын аралап өтүп, сууну биргелешип пайдалануу, бөлүштүрүү маселеси талаш талкууга да түрткү болуп келүүдө. Климаттын өзгөрүшү, калктын санынын өсүшү жана айдоо аянттарынын кеңейиши чөлкөмдө суу тартыштыгын ого бетер күчөттү. Мындай жагдай үч өлкөдөгү дыйкандардын турмушун кандай өзгөртүүдө? Биздин кабарчылар атайын долбоор менен видео материал даярдашкан, аны биздин интернеттеги баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын Жеңиш Айдаров сунуштайт.
Баткендин Самаркандек айылындагы таңкы жымжырттыкты Мураптын мотоциклинин үнү бузуп, айрым үйлөрдүн жарыгы күйө баштады. Мурап бул фарс тилинен кирген сөз. Суу бөлүштүргөн кишини ушинтип аташат. 58 жаштагы Мурап оор, мүшкүлү көп жумушунда жалпы 10 жылдан бери иштейт. Амирбек Каразаков 20 чакырымдай каналды бойлой. Тажикстандын чек арасына чейин кулак байлап олтуруп, Самаркандекке суу буруп келет. Асмандан жылдыз тарай электе жөнөгөнү да ошондон улам.
Ассалому алейкум. Ажы бакап кандай?
Коңшу Актатыр айылына келип, бул жердин мурабы менен бөлүнгөн суунун көлөмү боюнча такташууда.
Анашындай бакаба. Башы керебишин кишемиш деген тоодон түшөт. Уарыкка келет. Уарыктан Аксай таңги биздеге өтөт.
Эки мурап эми Тажикстан менен чек ара тилкесине чейин чогуу барат. Коңшу өлкө тараптан канча суу келип жатканын өлчөп, күн сайын кагазга түшүрүп, документтештирүү да мураптын милдети.
Оно мерканы карасаң, оно мерканы кара. Ондо турат. Дүркүп суу. Мен өзү заявканы 1200 көргөн элем, дүркүп өткөрүп атат да. Пока времени немени маалга чейин дүркүп өтүп атат.
Суу аздап.
Суу дарыяда эм жок. Анарыгын бияк мунасын 4.5 километрден Тажикстандан чегерасына өтөт дейм бизге.
Ас Тажикстан чегерасынан сууну өткөрүп алып атасыз.
Оо, өткөрүп алып атам. Дал чекеттик.
Самаркандек айылына бөлүнгөн сууга суудан өткөн жылы жай бою ар бир түтүнгө 2 ирет гана суунун кезеги жеткен.
Суунун мааниси эң бийик турат да. Бул огород, эгин тегин Самаркандекте эгин тегин азайып кетти. Суу жетпегенден эгин тегин жок. Быйыл эле азмаз эме болуп эгин тегин кылып ататтар. Эми көрөбүз да эми Худа кааласа эми баягы Худа ал кылым десе бүтүрөбүз. Менин ниетим эми быйыл Худа кааласа бир 4 жолу 5 жолу Самаркандек айыл өкмөтүн суугарыш.
Акыркы жылдары сууга байланышкан кырдаал оорлошуп бараткандай, кургакчылык тартыштык жаратып, айыл коңшулар ортосунда дагы чыңалуулар байкалган.
Баягы жер барго постого, гидропост, ошо жерден бизге өткөрбөй коет. Ичиге кире албайбыз. Проблема ошо жакта, сууду азайтып коет. Шолдой основной шол. Тажик элебиз, бизге сууду өткөрүп турса нормальный, биз аягыны өзүбүз Худа кааласа ал кылабыз.
Самаркандек чек арадагы Баткендин чоң айылдарынын бири. Айылга суу Ак суу дарыясынан агып келет. Бул дарыя өрөөндөгү үч өлкө чектешкен аймактарда бир нече айылды сууга суу менен камсыз кылат.
Ак суу дарыясы Фергана өрөөнүнүн түштүк батышынан курчап турган Түркстан тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдөн башталат. Дарыя Тажикстандын Ворух анклавын тепчи агып, андан ылдый кайра Кыргызстандын аймагы аркылуу тажик өзбек чек араларына агып өтөт. Бул дарыяны коңшу өлкөлөрдө Исфара суу, Керевшин дарыясы деп да аташат. Дарыя улам төмөндөгөн сайын куймалар кошулуп отуруп, кыргыз-тажик чек арасына жеткенде дарыянын эни 18 метрге жетип, тереңдиги 2 метрди түзөт. Дарыянын 60 куймасы бар. Кыргызстандан чыгып, Тажикстандын Исфара районун аралап өткөн бул дарыя керектөөнүн көптүгүнөн Сырдарияга жетпейт. Ал Тажикстан менен Өзбекстан чектешкен Работа айылына жакын жерде каналдарга бөлүнүп кетет.
Ак суу Баткендеги төрткү суу сактагычына куйган негизги суу, бирок суу головной суу бөлүштүрүү жайы аркылуу агып кирет. Эки өлкөгө суу бөлүштүргөн головной кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдарга себеп болду. Соңкусу куралдуу тирешке чейин жеткен эле. Азыр бул жайды суу чарба кызматкерлери көзөмөлдөп жатканын айтат. Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Султанбек Эрматов.
Оң кол жагыбызда Ак суу дарыясынын уулу, Амнал Дан деген канал, бул Көкташ айылы аркылуу өтөт. Сара районунун Чарку айылына барычу. Сол жагы жагызда мына тоонун иши жагында 1 километр туннелден өткөн биздин төрткү суу сактагычы барчу Подвальяшы каналыбыз. Мындан жогору жака барсак азыр биздин башкы суу алуу түйүнү ошол төрткү суу сактагычына баруучу каналдын жана Ак суу дарыясындагы суунун бөлүштүрүү эмелерин карай турган башкы суу алуу түйүнүн головной сооружениебиз ошол жогору жакта. Азыр мына оң жак жактагы суу бул Ак суу дарыясы.
Төрткүл суу сактагычынан Баткендин бир нече айылдарындагы 10 000 гектардай жерге суу барат. Суу сактагычтан алыс жайгашкан айылдарда жагдай кыйыныраак. Жаңы жер айылындагылар 14-15 күндө бир жолу аз убакытта гана сууга кезеги жетет. Андыктан тургундар сууну болушунча коромжу кылбаганга аракет кылышаарын айтат. Жаңы жер айылынын тургуну Кошумбет Пирматов.
Суунун жоктугуна байланыштуу бул жаратылыш бул бир жагда куртам жеп өлтүрүп кетип атат. Азыр мен 2 саат коем, ушуну мен 12 күндө жетпейт суум. Ошол менин немем. Мына быйылкы жазда эми биринчи суу. 15 клапан бар. 15 клапанды 2 бөлүп койгон. 24 саат элге бөлүп койгон да. 1 минут ам ачыкча ала албайсың. Алсаң бирөөнүн суун байлайсың. Кыйын болуп атат. Маек толуго жакын мен акыры крайний болуп турам.
Баткен аймагынан Ак суудан башка дагы 5 дарыя агып чыгат. Исфайрам сай, Шахимардан, Кожашкан же Сох, Козубаглан, Ак суу. Козубаглан Лейлек районунун төмөнкү зонасын, Тажикстандын Гафуров районунун 13 айылдык жамааты менен Худжан шаарына жакын 3 конушту сууга суу менен камсыздайт. Ошол эле жердеги Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандын аркы аймагы, Борбор Азиядагы чоң суу сактагычтардын бири кайра кумдан калкыма насостук станциядан суу алат. Аркадагы Жаштык айылынан Баткендин айтылуу өрүк зарларын көрөбүз.
70% Усанжалы өрүк деп коет, башында как болот.
61 жаштагы Сулайман Каримов өрүк зарына арык байлап суугарууга даярдык көрүүдө. Жакшы түшүм алыш үчүн ушул мезгилде суугарганы оң, бирок баары эле багбан ойлогондой боло бербейт.
Биз иштеген маалда суу жакшы да, насостон жаңып алды да эле жарында. Азыр суу жетишпей атат. Насос көп бузулуп жатат. Биз иштеген маалда пияз жаме кете да баары нерсе кирет, помидор барбы, бадырың барбы. Азыр мындай майдача овощ жегишке бою калдым. Дарактан башкасыга болбойт.
Бул аймакта жай саратанда мээ сызгырган ысык болот. Суу тартыштыгы дыйканчылык менен тиричилик кылган элди миграцияга кетүүгө да мажбурлоодо.
Жашап жүргөн 30 жашадым дегендер ам көчүп кетип атат. Суунун жоктугу да асоону. Эми күч кубат бар, барып убагыда иштеп алайын деп Бишкектен барып жер кылып башка кылып иштеп атат. Завод, фабрика, Россияга кетип атат баардык жерлер. Пешегине жазганы көрүп отурабыз эми ушул жерде. Же көчүп кете албайсың, же жашай албайсың, шундай болуп калат да менин акым боюнча. Кетип калгандар асоо жаштар кетип атат да. Биз ошол жаш улгайгандар айда эле тирешип атасы. Аз суу болсо эми өрүктү, үлүштөрдү карап, битеге мал кармап. ар заңдарда токтоп турат өзү насос. Дагы чоңдор кандай кылат сүйлөшүп сууну чыгарып атат дагы. Ошол кече августта эки жылдын бомбада көп эгиндер курбан кетти да. Суу жетишсиз туурусу. Суудун жаңжары көп. Сен менгече баргандар бар, жаман көрүнгөн бар бири бириге. Мурап турам, арка кылыштап жатат. Энди ойдогудай суу көбөйүп атат да илгерде.
Бул Кыргызстандын жаштык айылынан анчейин алыс эмес аралыкта чек аранын аркы бетиндеги Тажикстандын Зеравшан айылы. Зеравшандагы дыйкандын турмушу коңшусунан көп деле айырмаланбайт. Суунун тартыштыгы күч дейт Тажикстандын Зеравшан айылынын тургуну Хабибулло Турсункулов.
Эмне алдын кичкенедик эсес эслемиз.
Жаш кезимден эс тартканыман бери билгеним суу тартыш болгон учурлар дээрлик эсимде жок. Биздин айылда суу мол болчу эле. Эми климат себеп болуп жатабы? Же табиятынан суу азайгандай да. Бизге суу Кыргызстандан келет. Айылдын тарыхында былтыр гана суу ташыган атайын унааларды сатып алууга аргасыз болдук. Ага чейин мынчалык муктаждык болгон эмес. Эч болбосо кудуктарыбызды толтурганга ылайык суу келип турчу эле. Жаңжалдар суу маселесине көп таасирин бербейт. Анткени бул дарыя. Тосуп же артка кайтарып эч ким кете албайт. Жараткан сууну көп берсе келе берет. Болду.
Кайтарып алып кете алмай. Худо берсе суу көпөйсө, бул суу келади, халас.
Зеравшандык Рахимжан Колбоев чөлкөмдөгү кургакчылыктан тоют да болбой калганынан кеп салууда.
Мурда ушул жерлерге картошка айдачу элек. Эми суу тартыштыгынан малга бир аз чөп чыгат болду. Бир кунажыныбыз, 5-6 коюбуз бар. Акыркы жылдары эгин да жакшы болбой, тоют камдай албай калдык. Баарын сатып алабыз. Койлор да короодо эле турат.
Базарга кача сатып алабыз.
Фергананын калк жыш, бири бирине улагалаш, чек аралаш конуштарындагы көйгөйлөрү окшош эле. Акыркы жылдар кургакчылык, суу көйгөйү курчуп баратканы.
Ожешкен Зардалдан башталган Сок дарыясы Баткен районунун бир нече айылдарынан өтүп, Өзбекстандын Сок анклавын аралайт. Андан чыккандан кийин Баткен жана Кадамжай районунун аймагындагы бир канча айылды суу менен камсыздап, мындан өтүп, Өзбекстандын 6 районуна суу жеткирип турат.
Сок дарыясы Өзбекстандын Рештон районун суу менен камсыздайт. Аймакта бош жаткан жерлер дээрлик жокко эсе. Бир укум жерге болсо да суу жеткирип, түшүм алганга умтулуп, акыркы жылдары жер алдынан суу чыгарып, кудуктарды казууга мажбур болуп жатышканын айтат. Өзбекстандын Багдод районунда багбанчылык менен жан баккан Ташпулат Исааков.
Сок союну суу келади. Азыр жетерли баз, бизге жетип келмейт. Шу себептен кудукту көлөп.
Сок дарыясынан суу келет. Азыр жетерлик эмес. Бизге суу жетип келбей жатат. Ошол себептен кудук казып жатабыз. Башка айласы жок. Ушул ыкма менен гана эптеп дыйканчылыгыбызды сактап калып жатабыз. Эми тамчылатып суугарууга өтүү ниетибиз бар. Илгери суу көп эле. Бизге Сары Коргондон биздин айылга чейин 15 чакырым болсо, ошол жер кургак. Эч жер иштетилбейт эле. Суу жолдо. Эч ким алчу эмес. Азыр эми бизден жогору жакта туп-туура 4000 гектар жер өздөштүрүлүп, бак болду.
4000 гектар бак болду. Раса 4000 гектар.
Суу тартыштыгын кудуктар менен эле жабуу мүмкүн эмес дейт Өзбекстандык дыйкан Мусажан Касимов. Ошондуктан жылына бир эле жолу суугарылып, жемиш бактарда күзгө жетпей, жалбырактары күйүлүп жатат.
Мына силер жолдо келе жатып көргөн өрүк бактары жылына бир жолу гана суу ичет, бир жолу кезеги келет. Болду. Эгер эрте күздө келсеңер, ошол дарактар жалбырагын таштап койгон болот. Эми бул маселени чечиш үчүн тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүш керек.
ар жерге суу сактаган чакан көлмөлөрдү куруш керек. Кышында же башка маалда суу керек эмес болгон учурда камдап алып, ошону тамчылатып иштештириш керек. Башка жолу жок. Президентибиз да ушундай талап коюп жатат.
Ошонго өтүлүптү. Президентибиз койгон талабы ушу болуптур.
Фергана өрөөнү постсоветтик мекиндиктеги калк эң жыш жайгашкан чөлкө. Өрөөндү 3 өлкө: Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан бөлө жайгашып, чек арадагы талаштуу түйүндөр да ушул чөлкөмгө туура келет. Өрөөндө 3 өлкөнүн жалпы калкынын 30% же кеминде 15 миллион киши отурукташкан. Фергана өрөөнүндө дыйканчылык жана багбанчылык өтө өнүккөн жана кылымдар бою калктын тиричилиги жер иштетүүгө байланып, жашылча, мөмө жемиштен тартып, күрүчкө чейин өстүрүлөт. Чөлкөмдө калктын саны да тездик менен өсүүдө. Айдоо аянттары кеңейүүдө. Климаттык өзгөрүүлөр суу көйгөйүн курчутууда.
Суу тартыштыгы дыйкандарды көп кылымдык тажрыйбаларынан баш тартып, жаңы технологияларды колдонууга мажбурлоодо. Баткен облусунда эле 60 000 гектардан ашыгыраак айдоо жерлеринин 4% акыркы 3-4 жылда тамчылатып суугаруу ыкмасына өттү.
Сууну сактап турган атайын көлүбүз бар, ошол жактан келет. Келген сууну ачабыз. Азыр чыгат, шлангылардын ичи толуп турганан кийин чыгат да капельный.
Жаңы жердеги сууга болгон муктаждык дыйкандардын башын кошуп кооперативдер түзүлгөн. Бул аракет натыйжасы жакшы болуп жатканын айтат Баткендин жаңы жеринде Кулпунай талаасын иштеткен Айпери Абдырайым кызы.
Мында суугарыш өтө оңой. Келип крайникти ачып коебуз, сууну 50-60% үнөмдөйт.
Чек аранын аркы бетиндеги өзбекстандык дыйкандар сууну көп талап кылбаган айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрө баштады. Маселен, мурда жапайы мистелер көп болсо, азыр сууну талап кылбаган бул өсүмдүк көп эгилип жаткан экен. Өзбек өкмөтү жаңы ыкма менен жер иштетип, сууну аз талап кылган мистени өстүргөн багбанга субсидия берүүдө, дейт өзбекстандык фермер Мусажан Касимов.
Энди ушу капельниге өтүш керек, башка иложу жок.
Тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүшүбүз керек. Мындан башка чечим да, жолу да жок. Жаз өтө ысык келип, тоолордо мөңгүлөр ээрип жатат. Муздун запасы аз калды деп айтып жатышат. Мурда ээрибеген Пржевальский мөңгүсү илгери ээрибеген эле, азыр 30% жок деп жатышат. Өткөн жылы бизде 52 градус ысык болду. Ошон үчүн аймакта кыргыздар да, биз да тамчылатып суугарууга өтүп, сууну үнөмдөшүбүз керек.
Кыргызстандан биз капельниге өтүшүбүз керек.
Өзбекстандагы суу тартыштыгы аймактардын көбүндө кудук казып, ошол аркылуу суу чыгарууга кызыгуу күч. Бирок бул бозоргон талааларда жер алдынан суу чыгаруу ок эле оор жумуш. Акыркы жылдары көп жерлерде суу чыгарууга да мүмкүн болбой калганын айтат кудук казып жан баккан Өзбекстандагы рештондук Элиор Тошбоев.
Кудукту көйлөш жараянымыз 5 метрге дар разница кылды.
Биз кудук казып баштаган 6 жыл аралыгында жер астындагы суунун деңгээли 5 метрге төмөндөдү. Жылына жер астындагы суулардын деңгээли да дээрлик 1 метрге төмөндөп, биз да мурдагага караганда тереңирээк казганга мажбур болуп жатабыз. Эгер жаан көп жаап, тоолордо кар көп болсо, жер астындагы суулардын да деңгээли көтөрүлөт. Анан азыркыдай суу запасы азая берсе, анда жыл өткөн сайын тереңдетип казып кете беребиз.
Көлөткөндөргө пайда болот. Жок, илден илге мына ушу бир кыл тентте турат деген болсо, илден илге суу пастап, жана көлөп кетилеурат.
Фергана өрөөнүндөгү чек ара чатактары, майда келишпестиктер көбүнесе ресурс тартыштыгынан келип чыгат. Мындай шартта өлкөлөр ортосундагы биргелешип пайдаланылган сууларды туура бөлүштүрүү өтө маанилүү. Элдин жашоо турмушу, маданияты, бүтүндөй дыйканчылык, багбанчылык менен тыгыз байланган чөлкөмдөгү айрым суусу мол жерлерде дыйкандар бир жылда 2 ирет түшүм алышат. Кыргызстандын Баткен облусунун ички дүң өндүрүшүнүн 44% айыл чарбасы түзөт. Калкынын саны өскөнүнө жараша жаңы жерлерди өздөштүрүү да токтогон жок. Акыркы 10 жылда эле Баткен облусунда 6000 гектардан ашык жаңы айдоо жерлери кошулган. Бирок барган сайын калктын саны да өсүп, жер тартыш, дыйканчылык менен тиричилик кылуу мурдагыдай кирешелүү болбой баратат.
Мунун өзү массалык миграцияга жол ачты. Экинчи жагы, чөлкөмдө климаттын өзгөрүшүнө көп деле маани берилбей, бийликтер да, дыйкан фермерлер дагы айыл чарбасын мурдагыдай эле ыкмада иштетүүдөн баш тарта элек. Азыртадан алдын алган чаралар зарыл дейт Германиядагы Гисен университетинин изилдөөчүсү, суу эксперти Искандар Абдуллаев.
В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно и где-то.
Бул аймактагы дарыяларда суунун кыскарышы өтө ылдамдык менен тынымсыз жүрөт. 2050 жылдарга көпчүлүгү такыр кургап калышы же кандайдыр бир пландарды түзүүгө туруктуу суу болбой калышы мүмкүн. Тилекке каршы бул процессти башкаруучу, көзөмөлдөөчү институттарды жөнгө салуучу ыкмаларын ишке ашырып, калкты суу тартыштыгындагы аракеттерин багыттаган атайын иштер жүрүшү керек. Мындай абалда айыл чарбасына мамилени, технологияларды өзгөртүү, кургакчылыкта өзүн кандай алып барууну калкка жеткириш керек. Антпесе көпчүлүк суусуз калышы да мүмкүн. Бул жерде ар кайсы учурда чыр чыгып кетиши мүмкүн. Албетте, бул дарыя жээктеринде жашаган элдер тыгыз байланышып, бири-бири менен өзара суу пайдалануу эрежелерин түзүп алышкан. Ал жерде расмий эрежелер сууну жөнгө сала тургандай кандайдыр бир жаңжалдарды алдын ала турган эрежелер жок. Анткени суу пайдалануу эрежелери суу кененчилик мезгилде калыптанып калган. Ошондуктан Фергана өрөөнү калк жыш жайгашкан аймак экенин суу тартыштыгын эске алып, экономикалык кызматташтыкты жөнгө салыш керек.
Суунун башы саналган Кыргызстандагы дыйкандардын абалы коңшулаш өлкөлөрдөгүгө караганда жакшы деп айтууга болбойт. Түнү болсо да бар сууну пайдаланып калышы керек. Самаркандектик Мурап Амирбек Каразаков 16 сааттык жумушчу күнүн жыйынтыктап үйүнө кайтты.
Вай, вай! Охо-хо-хо! Шундай кеч келем да. Сууну бөлүштүрүп адамдарга берип келем. Эрте менен 5'те кетем. Азыр саат 9 болуп калды, 9'да кайттым. Үчтөбөдөн граница Таджикстан границасынан эрте менен Шойеттен баштап азыр мына Самарканда Ортосай айылы ичип атат. Мына ушул айыл. Мына ушул айыл ичип атат.
Эртең да таң атпай Мурап кайрадан суунун башына кетет. Үй бүлөсү да анын бул жумушуна көнгөн. Бул чөлкөмдө колго суу куйган тестиер баланы өмүрүң суудай узун болсун деп алкайт. Фергананын кан тамыры болгон арык-арык суулар мураптардын колу менен теңге бөлүнүп, аймактагы тынчтыкты, берекени кармап тургандай. Эртең дагы бул айыл мураптын мотосунун доошу менен ойгонуп, кээ бирөө уйкусу ортосунда өмүрүң суудай узун болсун деп аны алкап жаткан чыгар. Мурап болсо, аймакта тынчтык түбөлүктүү болсун деп тилек кылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Бишкекте «Балким бир күн сурармын» аттуу даректүү тасманын жабык көрсөтүүсү болду. Тасмада аутизми бар 16 жаштагы Урмат Ибраим уулунун өзгөчө жашоосу, таланты жана жакын адамдарынын ага болгон сүйүүсү менен мамилеси баяндалган. Фильмде сүрөтчү-дизайнер, режиссер Гүлжан Иреш тарткан. Самалка кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Жаңгыр төктү, Балким бир күн сурармын аттуу тасмада 16 жаштагы Урматтын күнүмдүк жашоосу, кыял жоругу, хоббиси баяндалат. Ошондой эле ата-энеси менен бир тууганы, өзгөчө балдары бар үй-бүлөлөр кандай сыноолорду баштан өткөрөрүн, аларга кандай мамиле жасоо керектигин айтып беришет.
Урмат өзгөчө.
Урматтын ата-энеси Ибрайым Нуракын уулу менен Бактыгүл Чыныбаева экөө тең журналисттер. Алар уулунун бала чагынан бери эле аутизм темасын терең изилдеп келет. Алар өзгөчө балдар үчүн атайын үй-бүлөлүк программада иштеп чыгышкан.
Биринчиден мамлекет бул балдарды атайын окутуш керек да. Атайын мектеп ачыш керек, ушул аутисттердин мектебин ачып, аларды мисалы 16 жашка чыкканга чейинки, 16 жаштан кийинки, андан кийинки учурларына мамлекеттик бир программа болуш керек да. Себеби булар деле мамлекеттин атуулу. Эгер бул балдарга мамлекет ошол ата-эне үй-бүлө аяр мамиле кылып, түшүнүү менен мамиле кылса, булардан гений чыгат. Гений чыгат да булардын. Булардын сүрөтү же болбосо музыкасы же башка нерселери, же спорт ошол же болбосо башка нерселери албетте бизден алар өзгөчө жогору да.
Учурда Урматтын ата-энеси социалдык тармактар аркылуу өзгөчө балдары бар жаш үй-бүлөлөргө жардам берип, жеке жетишкендиктерин бөлүшүп келишет. Тасма жаратуучулар алдыда бул эмгек англис тилинде которулуп, эл аралык кинофестивалдарга да катышаарын маалымдашты. Режиссер Гүлжан Иреш мындай дейт.
Коом даяр болуш керек экен. Кабыл алганга коом даяр болуш керек экен. Так, ансыз бул балдарга көп эле эчтенсенин кереги жок. Бул балдарга сүйүү гана керек. Өнүккөн өлкөлөрдө аутисттер кадимкидей кафелерде иштейт, бардык эле жерлерде иштешет. Аларга аябай жакшы кабыл алышат, аларга сүйүү менен мамиле кылышат. А бизде кичине мындай түшүнө элекпиз, анан кичине дискриминация бар да, баягы чочуп турабыз да.
Иш-чарада Урмат тууралуу жазылган «Өзгөчө бөбөгүм» жана «Аутизм менен жашоо» аттуу китептердин көргөзмөсү да уюштурулду. Самалыкка көрүүчү болуп келген шаар тургуну Айгүл Тоголокованын айтымында анын 11 жаштагы уулу да өзгөчө балдардын катарында.
Мен бул фильмди көргөндөн кийин ушу энелер биз ушул балдарыбыз мен мурун чынында өзгөчө балам, балам өзгөчө деп айткандан уялчумун, коомчулукка чыгаргандан дагы айткандан дагы тартынып турчумун да, азыр жок мындай сезимге келдим. Мен ушундай өзгөчө баланын энесимин. Бул Кудайымдын берген мага белеги. Бул нерсени мага Кудай эмне себептен берди? Бул нерсени өскүнүң, өнүккүнүң, изденгениң, ушул балаңа кам көргөнүң, ушул балаңа мээрим чачканың, ушул баланын жан дүйнөсүн түшүнө билгениң, эртеңки келечеги жөнүндө кам көр деген нерсе деп түшүнөм да мен.
Урматты караш керек. Чоңойот.
Тасманын башкы каарманы Урмат Ибрайым уулу сүрөт тартканды, сууда сүзгөндү жана теннис ойногонду жакшы көрөт. Ал буга чейин Кыргызстанда өзгөчө балдар арасында уюштурулган теннис турнирінде биринчи орунду багындырса, Түркияда өткөн мелдеште үчүнчү орунга татыган. Аутизм бул адамдын жүрүм-турумундагы башкалар менен мамиле куруудагы өзгөчө абалы. Мындай адамдын аң сезимдик өнүгүүсү, дүйнөнү кабылдоосу, коом менен байланышы өзгөчө болот. Кыргызстанда аутизм боюнча расмий статистика жок. Өзгөчө балдарды аныктоо үчүн психиатр, невролог адистери да жетишсиз. Ата-энелер түзгөн саналуу фонддор, коомдук бирикмелер аутист балдарды окутуп, кулк мүнөз терапиясын ишке ашырып келет. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу.
Жаз жана жайдын башы Кыргызстандын ар кайсы аймагында эл жайлоого көчүп жаткан маал болот. Жайлоого көчүү бул бир жагы төрт түлүк мал менен тиричилик кылган эл эттиктер үчүн муктаждык, экинчи жагы көчмөн элдин маданиятындагы табиятка мамиленин көрүнүшү. Малчылар ички жайыттарды күздөө, жаздоого сактоо максатында алыскы жайытка күндөп, түндөп жетишет. Азаттыктын Данисте программасы 21-чи кылымдагы кыргыз көчүнүн өзгөчөлүгү, түйшүгү, малчынын турмушу тууралуу баяндаган ажайып фильм даярдады. Аны 17-чи июнда Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбызга чыгарганбыз. Анын радио версиясын берели десек, фильм негизинен картина видеолор менен коштолгондуктан ошол атмосфераны аудиодо канчалык угарманга жеткире алабыз деген деп ойлонуп калдык. Бирок фильмдин автору Мирлан Кадыров азыр жанымда студияда отурат, тасма тууралуу кененирээк айтып берет. Мирлан, Бул фильм кайсыл жерден тартылды жана ал көрөрманга эмнеси менен кызык?
Саламатсызбы. Бул фильм Атбашынын Чар деген үрөнүнөн тартылды. Ошол жерден баштап, ошол жерден башталган көч Атбашынын Аксай деген үрөнүнө чейин коштолду. Биз аларга кошулуп, алар тарткан азапты, түйшүктү кошо сезип, түндөп ошол жерде кошо мал айдашып жүрдүк. Бул менен биз ошол малчынын, кой баккан адамдын, мал баккан адамдын бир түйшүгүн бир көрсөтөлү деген ойдо болдук да.
Күндөп түндөп жүрдүк деп айтылып атпайбы? Мисалы канча күн же түндөй жол бастыңар, канча километр же чакырым болду, эсептеп көрдүңөрбү?
Ал жакта негизи аралык чакырым менен эмес, күн менен эсептелинет экен. Мисалы биз мындай эсептегенде 100 чакырымдык жол экен. Ошону биз жалпы жондон башынан баштап аягына чейин 3 күн жүрдүк. Анын ичинде 2 күн ошол бир күн талаада, бир күн боз үйдө түнөдүк. Биз түнөгөн учурда жаан жаап, керек болсо нары баратканда ошол июнь айында кар дагы жаап ийди. Ошол азапты түйшүктүн баарысы ошол тасмада көрсөтүлдү.
Өзүң деле мындай жайлоого жакын өскөн жигитсин, журналист кишмердигиңде да чавандардын жашоосун көп эле чагылдырдың. Ошентсе да бул жаңы фильмди тартып атканда өзүң үчүн ачкан бир жаңылыктар болдубу? Мына түйшүк, азап деп сүйлөп атпайсыңбы? Эмнелер сага бир жаңылык болду? Эмнелер түйшүк, азап деп сыпаттап атасың? Эмнесин?
Өзүңүз айткандай эле ошол бул фильмди тартып атканда дагы мен бул фильмди көптөн бери тартам деп ойлоп жүргөн, багып жүргөн тема болчу. Анан ушул өзүм туулуп өскөн Атбашыдан тартайын деген ой болду. Анткени ошол жердин жерин баарысы мага жат. Анын баарысын билгендигим үчүн ошол жердеги мисалы өзүм билген нерсени элге жеткирип берүү мен үчүн оңой болуш керек деп туруп Атбашын тандап алганым да ошондон болду. Сиз айтып аткандай эле анча мынча ошол көчкө аралашып калгам. Ошол малчынын турмушун аябай жакшы билем. Ошонун баарысын элге жеткирип бергенге аракет кылдым. Анан мен үчүн ачылыш болгон нерсе бул ошол малчыларды билем мен, алар өзүлөрү ошол малды жалгыз айдагандан бул мындай жардамчы чакырышат да, 3-4 жардамчысы болот. Алар кээ бири бекер эле айдашат, бирок мен билчүмүн алар көбүн ошо акчага жалдап келеринчи. Бирок мен ошолордун акысына кызыкпаптырмын. Мага жаңылык болгон нерсеси ошол күндөп түндөп азап тозоктун баарысын көрүп 3 күндө жайлоого жеткен акысына 1500 сом гана акча алат экен да. Мен ошол жардамчыларды аядым. Мен 1500 сом дегенге мен аябай таң калдым.
Алар жардамчылар кимдер? Ошол айылдын тургундарыбы? Мындай канча жаштагы, канча курак, кайсыл курактагы?
Негизи ошол фильмде, ошол ютубтагы баракчабыздан көрсөңүздөр ошол жерде да кененирээк айтылган. Негизи алар атайын жалданма кишилер болот экен. Ушул жайлоодогу мал ашырышкан, ошо мен бирөө менен маектешкенде ал 5-нчи жолу ошол быйылкы жылдын эсебинен 5-нчи көч көчүрүп түшүп келатам деп айтып жатат да. Ошо бир эл үнүн тегерегиндеги байк экен. Ал ошол өзүнүн акысына жана жогоруда белгилеп кеткендей эле 1500 сом аларын айтты. Такай чыгам дейт ошол жерге.
Ошол райондогу айылдардан
өзүнүн айылдашы
тургундары. Бул көч фильминдеги сенин каармандарың кимдер?
Карманым, негизги карманым ошол кой баккан байке, анын келинчеги,
аты жөнү
аялы. Кой баккан байкенин аты Найзабек Алиев, келинчеги Ханышай Мамбеталиева. Бирок бул жерде мен көбүрөөк аялдын түйшүгүн көрсөткүм келди. Анткени билбейбиз биз эркектер анчалык эрене албайбызбы же аялдын көрүнбөгөн түйшүгү аябай көп.
Мисалы
бул жерде ошол эле кезде үйдү жыйнап, мисалы боз үйдү жыйнап, көчтүн баарысын, жайлоого эмне керектүү болгонун баарысын ошол аялдын мойнунда. Ал жөн гана боз үйдүн ичиндеги
нерсеге
таңгактап болгон жанагы дары дармек, идиш аяк, тамак аш деген эмне керектүү болсо баарысын таңгактап, баарысын ошол алып барган аялдын моюнда. Бирок бул түйшүктүн чети гана экен. Ал ошол малчынын аялы Канышай эже биз менен кошо жүрдү, ат минген жок. Ошол 2 күндүк жолду жөө жалаңдап, анан артта калган кой козулардын баарысын бирден кармап, ошолорду бизди коштоп жүргөн машинанын чиркек ичине салып, тызылдап бутубутуна тийбей чуркап жүрдү да. Ооба, баардык эле малчынын аялдары ушундай түйшүктү тартат деген бир ойду мен ошо көрөрманга бергим келди.
Эс алган жерлерде тамакты бышыруу деле
ошо тызылдап бутубутуна тийбей чуркап жүрөт. Эс алган жерге келип газ кошо алып жүрүшүптүр, газга чайын кайнатат, нар жактагы тамак ашын жана башкаларын алып келип тиги элдерге берет, өзү жесе жейт, жебесе кайра эле тигилердин артта көчтүн артында калбайын деп эле тызылдап кайра чуркап жөнөйт. Баргандан кийин боз үйдү ошол аял киши тикти. Иши кылып ушул жердеги аял кишинин түйшүгүн көрсөткүм келди да, канчалык түйшүктү иш экенин.
Данисте программасы карапайым калктын турмушун, элеттин жашоосун жана коомдогу позитивдүү көрүнүштөрдү чагылдырган бир бренд программага айланып калбадыбы? Акыркы учурларда силер тарткан тасмалардын кайсылар элди көбүрөөк кызыктырды? Эмне көчтөн эми башка тасмаларга өтсөк?
Акыркы ошол эки берүүнү айткым келет. Негизи эле ошо сиз белгилеп кеткендей эле биз ошол элеттеги жашоону, турмушту, элдин турмушун биз чогуу барып аралашып, алар сезген нерсени сезип, бергенге аракет кылып аракет кылабыз. Анан эң акыркысы ушул альпинисттер болду. Эң акыркы кечиресиз, ошо акыркы учурда ошо кыргыз альпинисттери Эверестке барып багындырып алып жатканын баарыбыз күбө болуп жатабыз. Ошол эле убакытта Кыргызстанда дагы ушу альпинизм аябай мындай жаңыдан өгүнүп келаткан тармак катары ошо саналып келатат. Ошон үчүн биз ушу аларча дагы эле ушу комсомол деген чокуга чыгып 4200 бийиктикте экен альпинисттер тарткан азапты. Эми алар бул комсомол чокусу бул альпинизмдин алипеси деп коет экен. Бирок ошол алипени дагы кандай кыйынчылык менен басып өтөрүн биз ошол альпиниада деген иш чара бар экен, 1000 чукул альпинисттер менен чогулуп ошол 4200 бийиктикке
жон териңер
жон терис менен сезип кандай кыйынчылык тартат. Ошол эле кезде биздин бутубуз акыркы учурда бутубуз иштебей калды, көтөргөн жана трекинг таяктар деп коет экен, аларды сындырдык, тамак ашыбыз жок калдыгы жанында калдык. Ошол эле жанагыдай учурда тайгаланып жыгылдык, эмне болду ошонун баарысын берип элге түшүндүргөнгө аракет кылдык. Экинчиси бул тайганчылар жөнүндө дагы аябай жакшы берүү даярдаганбыз.
Таластан тартылды окшойт.
Таластан анан биз бирөөнү Алматыдан тартып келдик. Кыргыз тайганы Алматыга барып, ал жерде казактар тайганды тазы деп коюшат экен. Ошо өзүнчө порода, өзүнчө түрү экен. Казакстанга чейин таластан тартып келдик. Биз муну чыгарганда көп кишилер таң калышты да, ошол тайгандардын да жарышы болот экен. Биз ошол Алматыга барып чоң жарышты тартып келдик. Ал жерде байгеге 500 000 теңге же болбосо 100 000 сом, биздин акча менен 100 000 сом коюлган экен. Ушундай дагы чоң белдештер болот экен деген бир кызыгуу анан бир ачылыш болду деп дагы эсептейм да көпчүлүккө.
Рахмат. Данисте программасынын алкагында даярдалган тасмаларды Азаттык Чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрсөңүздөр болот. Бир канча жылдан бери даярдалып келатат бул турмок, адашпасам керек 100 000 бир берүүлөр даярдалды деп. Азаттыктын кабарчысы Мирлан Кадыров Данисте программасы тууралуу айтып берди. Бул турмоктун алкагында акыркы жарыяланган тасма көч деп аталат. Кыргыз көчүнүн өзгөчө өлүгү тууралуу билгиңиз, көргүңүз келсе анда сайтыбызга баш багыңыз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык .org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунан 19-июндагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Аман болуңуз.